Bună ziua și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție față în față. Îndrăznesc să spun că e o ediție specială față în față din două motive. Odată că nu se difuzează în ziua de joi, când e tradițional emisiunea pe teme administrativ-politice și nu numai de aici de la Viva FM, ci într-o zi de marți, și doi, specială pentru că alături de noi, sau mai bine zis față în față, la față în față, este primarul Sucevei, domnul Ion Lungu. Mă grăbesc să-l salut. Bună ziua, bine ați venit alături de noi.
Bine v-am găsit, Radio Viva, bine v-am găsit, domnule Marius Cocoș. Sigur că eu vin că mă chemați dumneavoastră, într-adevăr, recunosc că a trecut o vreme de când n-am mai fost pe aici.
Da, eu v-am chemat, știți foarte bine. Programul pe care l-ați avut aici, am și o scuză.
Să ne sincronizăm. Deci avem, da, fiecare avem scuza lui.
Da, iar cel puțin în ultima perioadă, zilele de joi, ați fost bala București, chiar și în această săptămână, din ce mi-ați dezvăluit puțin din agenda dumneavoastră, ar fost imposibil să ne vedem în această joi. Dar nu mai departe de o săptămână și o zi în urmă, ați participat la deschiderea anului școlar, ați făcut un tur de forță, administrația locală este cea care îngrijește, are în administrare toate bazele școlare din municipiul Reședință de Județ, și chit că e la o săptămână după, aș vrea să-mi spuneți cum ne prezentăm, cum ne-am prezentat la acest început de an școlar, pentru că toți suntem interesați de acest subiect, cu toții avem măcar în familie, dacă nu în cercul imediat următor, câte un copil care este implicat în actul de învățământ.
Ce să vă spun, pentru mine deschiderea noului an școlar s-a încheiat în urmă cu un sfert de oră. Vin de la școala Natanael. O școală la care vreau să spun că am rămas impresionat ce am văzut acolo, școala particulară Natanael din Iscani, o școală unde se face performanță, o școală unde probabilitatea la bacalaureat este 100%. Deci am rămas surprins de baza materială, tehnică. Sigur că ei nu sunt finanțați de primărie, vin bani prin primărie, dar vin de la Guvernul României pentru învățământul particular. M-au invitat la deschiderea anului școlar, s-au supărat că n-am ajuns și le-am promis că vin într-o zi până la ei la școală. Și am reușit astăzi să ajung la ei la școală și îi felicit, am rămas impresionat ce am văzut acolo. Deci, în primul rând, se face performanță. 350 de elevi, 50 de profesori, foarte bine pregătiți, foarte motivați, o bază materială occidentală.
Și această promovabilitate.
Am rămas, surprins, încă o dată, repet, de ceea ce am văzut acolo, la școala Natanael, școala particulară Natanael, care, sigur, seamănă, din punct de vedere, cu școala Philadelphia, la care, la fel, se face educație. La fel de bine, sigur, am apreciat și toate școlile la care am participat la deschiderea noului an școlar. Unii spun că, uite, demagogie, că nu știu ce exerciții de imagine vrea să facă primarul. Sigur că aici nu se pune problema decât de numele primarului. Toate școlile își doresc ca la deschiderea anului școlar să participe primarul, pentru că el aparține în mare parte, sau cu excepția celor private, ca și finanțare de municipalitate. Și atunci, sigur că vin, se programează din timp să participe de primarul la deschiderea anului școlar. Mi-e foarte greu să aleg lista. Am făcut în acest an un maraton și aș glumi. Totuși se pare că nu se circulă chiar atât de greu în oraș. Dacă am reușit să ajung
să
respect programul, și am exact am respectat în tocmai la ora 12:00 eram deja la seminar, unde am făcut turul de forță prin oraș. Am mers la seminar pe care am mai fost la două grădinițe. Sigur că avem Facebook, din programul meu pe Facebook, în ceea ce privește deschiderea anului școlar, un cărcotaș care nu sunt supărat, sigur că fiecare a recomandat, dar zice, acest primar este un superman, din 15 minute merge la școală. Totuși, dați-mi voie să-i răspund, chiar am fost un superman, că am reușit să mă încadrez în timp, 15-20 de minute, la altele 10 minute, deci am economisit, am compensat timpii, dar făcând acestul... am compensat discursul, dar făcând acest tur de forță, deja toate școlile, începând din Bordujeni sat, Iscani, Opcin, Georgenescu, zona centrală, din nou seminarul care este la ieșirea spre Ipotești, iar din nou în Bordujeni, la grădinița Țăndărică, și din nou în oraș, am încheiat la grădinița program normal pe strada Sărgare din cartierul Opcin și la grădinița Gulliver din Georgenescu. Deci a fost un tur de forță, dar vreau să vă spun că l-am respectat întocmai.
Sunteți mulțumit de cum arată arată și...
Sunt mulțumit de modul cum arată școlile. Sigur că avem și acest avantaj. În ultimii 15 ani am investit constant în școli. Pentru noi este una din cele mai importante investiții pe care le facem în educație. Sunt investiții care nu se văd imediat, ele se văd în timp.
Sunt investiții în copiii
în
noștri.
În copii. Adică... Asta spun, în copii. Noi, dacă vă dați seama, investim astăzi în un copil care intră în clasa 0. Se vor vedea rezultate peste 15 ani, sau eu știu când, poate chiar și mai mult, dacă face studii superioare, 20 de ani și așa mai departe. Deci este investiți în viitor și aici tratăm probleme cu toată responsabilitatea și în acest an Municipalitatea Suceaveană a asigurat suma de 10 milioane de euro pentru școli, din care pentru cheltuieli materiale, reparații și investiții, din care 4 milioane de euro au mers către reparații și investiții. La fel de important, sume importante de bani dăm și pentru bursele școlare și în ședința de Consiliu Local de joi avem premierea, două categorii de premieri. Odată premierea elevii pentru rezultate școlare,
pentru
performanță în cadrul unității școlare și a doua pentru participare la olimpiadele naționale, internaționale, dacă este cazul, cum sunt cei de la Petru Rareș, Turturean și colegii lui. Deci dăm sume consistente de bani pe care le aprobăm în ședința Consiliului Local de joi, plus între timp s-a mai dezlegat ceva la nivelul guvernului, nu erau indicate plafoane de burse, burse de merit, deci, sociale și așa mai departe, performanță, și vreau să vă spun că au rămas la nivelul quantumului de anul trecut, dar din păcate ne-a întârziat pe noi, n-am putut stabili numărul de burse pe unități școlare. Deci avem două vești bune pentru școlare, că în ceea ce privește bursele, au venit plafoane de la Ministerul Educației, sunt aceleași ca și anul trecut, vom putea stabili quantumul și numărul burselor pe fiecare școală în parte și la fel vom premia excelența, performanța în educație. Aici a apărut o problemă care s-a interpretat puțin greșit de oameni din primărie, în sensul că noi premiem primele 3 locuri la școli. Dar sunt cazuri în care o școală, nu știu, are 7 elevi care au terminat cu nota 10. Din punctul meu de vedere, și am dat dispoziție să amendez hotărârea de Consiliul Local, toți 7 sunt pe locul 1. Pe locul 2 este următorul cu 9, 9 și 9 și mai departe, locul 3. Pentru că s-a interpretat, domnule, dacă primii 3, el are 10 și atunci a mers pe niște diferențieri, mă rog...
Extracurriculare.
Extracurriculare, apreciate de școală, participarea la olimpiadă, participarea la nu știu ce...
Asta e motiv activități. De dispută.
Da, e motiv de dispută. Eu zic că nota 10 este 10-0-0, este neinterpretabil și toți elevii care au nota 10-0-0 trebuie...
Sunt pe locul 1.
Premiați pe locul întâi și așa vom face. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că școlile sunt pregătite pentru un an școlar. Investiții mari, avem 4 investiții mari în municipiu.
Asta vreau să mai aflu am, pe
am
acest subiect.
Am terminat o investiție destul de mare la școala generală numărul 10 din cartierul Burdujeni, unde s-au dat în folosință 6 noi de seri de clasă prin mansardarea școlii. S-au creat condiții pentru încă 180 de elevi. O aulă a școlii la fel de importantă la seminarul teologic. La fel s-a terminat căminul, internatul seminarului teologic, la care primăria a participat cu suma de 1.500.000. La fel de important cea de la școala 10 a fost 2 milioane de lei investiția primăriei. La fel de important avem investiție la Colegiul Național Spiro Arietu, o sală de gimnastică și un ghinion avem în loc de investiție la Colegiul Național Petru Rareș și acolo unde s-a început o investiție, unde curmea în această perioadă grea din punct de vedere financiar, avem asigurată finanțarea dintr-un credit, tot de 2.500.000 de lei, a câștigat o firmă care a renunțat la contract, ne-a încurcat, s-a rezidat contractul pe unilateral de către Colegiul Național Petru Rareș și suntem din nou la licitație. Și nu mai spun restul investiții care s-au făcut în fiecare școală, de la, știu, amenajări interioare, săli de clasă, încălzire, ventilații, camere video, amenajări interioare, exterioare, pardon, terenul de sport, garduri și alte, știu, investiții care s-au făcut în școli. Eu vreau să cred că și în acest an școala suceaveană este pregătită din punct de vedere al dotărilor materiale pentru a face performanță. Acest apel l-am făcut și eu la începutul anului școlar, ca împreună cu toți cei care suntem prezenți în Consiliul de Administrație și acolo eu respect cu sfințenie Consiliul de Administrație al școlii, doar noi luăm la primărie, la cunoștință și stabilește în Consiliul de Administrație. Este normal să fie așa și firesc, pentru că avem acolo reprezentanți, toți actorii importanți care contribuie la educație. În primul rând, reprezentanții profesorilor, ai elevilor, ai părinților, dar și în același timp al primarului și al Consiliului Local. Deci suntem cu toți reprezentați acolo și avem posibilitatea să ne exprimăm punctele de vedere, să ne stabilim prioritățile, iar Consiliul de Administrație a Școlii este suveran în ceea ce privește activitatea de conducere și coordonare a școlii.
Odată cu începerea școlii, ca de obicei, primul lucru care se resimte în orice localitate din România, mă feresc să spun că doar în Suceava, nu că se dă peste cap traficul, dar traficul rutier, că de la el mă refer, dar apar acele momente în zi când se circulă mai greu. Și uite, așa ajungem la un subiect important.
Dați-mi voie să vă dau o mică replică aici. Surprinzător pentru mine, așa cum v-am spus, am făcut 16 școli. Nu a fost atât de aglomerată ziua de începerea anului școlar pe data de 9 septembrie. În schimb,
fi înțeles părinții să vină fără mașini la școală?
Eu știu, nu s-a întâmplat.
Pentru că era o zi frumoasă.
A fost o zi frumoasă, dar totuși s-a circulat relativ bine vis-a-vis de momentul.
Achiesez la ceea ce spuneți.
Relativ bine s-a circulat în oraș. În schimb, un lucru care l-am trăit sâmbătă, un coșmar, ca asta este realitatea, sâmbătă la ora prânzul, la ora 13, n-am văzut de când sunt eu atâta aglomerație în oraș, coada de mașini bară la bară, era de la Bucovina până la zona comercială a bazarului. Bine, a fost sărbătoare Sfânta Cruce, oameni liberi, nu știu ce s-a întâmplat, dar n-am văzut de când se iau atâta blocaj în oraș, că am făcut 40 de minute.
Târgul produs de, în Bucovina,
produs în Bucovina, probabil că au fost mai multe motive, cauze, dar vă spun, am făcut 40 de minute din centru până la bazar, era bară la bară. Mai ales, bun, m-am întors și seara înapoi în oraș, nu mai era acea aglomerație, dar la ora 13, n-am văzut, dar peste tot era, tot da. Orașul și mi-au spus oameni care, domnule, m-am întors în altă pe la Ițcani. La Ițcani tot așa s-a mers bară la bară pe Gheorghe Doja.
Păi dacă se blochează,
Nu, a fost explicația ce a spus dumneavoastră, fiind sărbătoare, ziua Crucii, sâmbătă, spre weekend, a fost foarte aglomerat orașul. Tocmai de aceea trebuie să luăm măsuri.
Care sunt aceste măsuri? În primul rând, acele sensuri unice și acea bandă specială pentru transportul în comun?
Deci, toată lumea a spus, a servit un termen, 17 septembrie, azi în 17 septembrie, o să merg pe rută, să văd dacă este gata, o să merg să dăm folosesc pe 17 septembrie.
S-a mutat, parcă pe 26.
Da, în fine. Bun, suntem pe aproape. Hai să dăm în funcțiune ruta ocolitoare numărul 1. O rută ocolitoare foarte importantă ce privește devenirea traficului greu din oraș, intrarea lui prin oraș, mai ales în cartierul 85 George Enescu, deci cu siguranță va contribui la fluidizarea traficului.
Plus cei care nu-și doresc să intre în oraș.
Care da. Nu doresc să intre în oraș. Sigur că avem, așa cum se știe, lucru, ruta alternativă Suceava-Botoșani, la care podul este ridicat deja, îl vom finaliza în mare parte în acest an, el va intra în circulație din primăvară, lucrăm la indicatorii tehnico-economice ai rutei efective din strada intersecției Traian Voia cu Calea Unirii până pe strada Apeductului și va fi o altă variantă efectivă de fluidizare a traficului, pentru că indiferent câte măsuri am luat în zona comercială pe Calea Unirii, vom muta, știu, un semafor, o trecere de pietoni, acel conflict de trafic, acel punct critic se mută dintr-o parte în alta, el nu dispare.
Da.
Bun. Și atunci este bine să avem încă un ax principal al orașului, ceea ce intenționăm să facem, pentru că eu zic că i-am plasat strategic foarte bine acest pod, odată de pe apeductul putem ajunge la el, pe strada Mirăuz deja să ajunge la el, pe apeductul trebuie făcut un podest peste pârâul cetății și sigur ne dorim să extindem către cetate și este o variantă să ieșim cu el în zona asta de cercetări agricole, numai că sunt foarte mulți proprietăți private și o să avem și probleme cu expropierile. Dar asta este soluția, să mai facem un ax, un al doilea ax principal al orașului, ca măsură concretă. Sigur că este această variantă și vrem să o facem în primul rând pentru transportul public, să facem acele sensuri unice de care am vorbit la intrarea în oraș cu 3 benzi și unul înapoi pentru transportul public, în așa fel încât să avem asigurat o bază pentru transportul public, să se poată circula corect în oraș, fără întârzieri, într-o, mă rog, variantă optimistă, ar veni până la sfârșitul anului aceste 55 de autobuze care le avem cu partenerii, sunt licitații, 15 deja sunt licitate în 14 august, altele sunt acum la faza de licitație. Cel târziu, în perioada, în primăvara viitoare, vom avea aceste autobuze și vom avea această posibilitate ca să avem o bandă separată pentru transportul public, pe care să circule transportul public, mijloace de transport ale societății de transport public local și nu numai, și la celelalte transport public din alte localități, în așa fel încât să putem asigura sucevenii că avem un transport punctual care vine la oră fixă, un transport civilizat, cu aer condiționat, cu costuri suportabile, și așa cum am spus, intenționez atunci când vin aceste autobuze să reducem înapoi costul biletului de la 2 lei 50 la 2 lei. Și atunci să pot ieși concret, să fac solicitări la suceveni, să vină foarte mulți cu mașini personale, da. Sau să meargă transportul, să nu mai vină mașini personale, să meargă transportul public, în așa fel încât să nu mai aglomerăm orașul atât de mult.
Asta sper a fost soluția aplicată în toate capitalele mari europene.
Așa se întâmplă. Sigur că este și cealaltă variantă, sau este și varianta aceasta să facem parcări la intrarea în oraș, despre Fărdiceni, despre Botoșani. Sigur, Suceava, nefiind un oraș atât de mare, e puțin probabil ca pentru 3 km cât vine omul până în centru să-și lase mașina la intrare, nu știu, la zona, o să vă aduc factura care nici nu mai știu cum se cheamă, la Primagra.
Evităm,
la Primagra, acolo, în zona, sau nu știu unde.
Vă rog frumos ca să nu intrăm pe zona asta.
Vine până acolo, intră și până în centru, da?
Da.
E bun, dar aceste măsuri, ruta ocolitoare, podul alternativ, mai mult decât atât, al săptămână am avut o discuție la Banca Mondială, la reprezentantul Băncii Mondiale din România, care face o consultanță pentru, asigur, asistență pentru Comisia Europeană vis-a-vis de fondurile europene viitoare. Sunt reale șanse să putem promova investiții teritoriale integrate pe ZUF, așa se cheamă, zona urbană funcțională, deci ce înseamnă la noi zona metropolitană, în așa fel încât din simulările făcute de Banca Mondială pentru fiecare municipiu, reședință de județ și zona ZUF, această zonă urbană funcțională, noi ne-ar reveni municipiul Suceava pentru exercițiul financiar 2021-2027 148 de milioane de euro, din care o investiție importantă care ar putea fi finanțată pe acest ZUF este altă rută alternativă coritoare pe care noi avem aprobată de ani de zile, de mulți ani de zile, la primăria municipiului Suceava. Ea costă undeva la 40 milioane de euro și merge pe relația European 85, Cumpărătura, Ipotești, Tișăuț, Salcea. Deci eu zic că într-o perspectivă sunt șanse reale să furizăm traficul în municipiul Suceava, să facem acel inel ocolitor în jurul orașului Suceava, ba mai mult și această rută alternativă care este de dimensiuni mici, 4 km, care se poate ieși în DN29 către Botoșani, ne va permite fluidizarea traficului în zona comercială. Deci nu stăm cu mâini încrucișate, deși vă spun, problema este, și dumneavoastră știți la fel de bine ca și mine, la fel în toată România, la fel în toată Europa, dacă vreți, numărul enorm de mare de mașini, care culmea că sunt în creștere, și să nu mai vorbim la noi în România ce s-a întâmplat, faptul că ne plătim acea taxă
de matriculare,
s-au dus toate herburile pe România și
acum,
în Europa.
Și acum, să o spunem pe aia dreaptă și cinstită, și cum ați spus și dumneavoastră, domnule primar, stimați ascultători, cum a fost și prima zi de școală, s-a circulat, îndrăznesc să spun,
relativ bine,
în
relativ bine.
Da? Și se circulă, îndrăznesc să spun, relativ bine în Suceava, excepție, într-adevăr, momentele când e o ploaie, o sărbătoare, momentele de vârf.
Critice sunt
da, nici nu putem de acum să calculăm totul la vârfurile maxime, pentru că vârfurile maxime sunt maxime care nu știu dacă vreodată pot fi prognozate în ce... Dar aceste rute ocolitoare, transportul public în comun, sunt pași concreți care vor rezolva în bună măsură această problemă a traficului. Corect. Important e că vor veni aceste autobuze în cel mai fericit caz până la finele anului, dacă nu oricum în primăvara următoare avem. Da. Și sunt autobuze, din ce am înțeles, care în stații va apărea următorul autobuz
deci,
în 3 minute.
Acest proiect are mai multe componente. Deja cu componente suntem la licitație. Autobaza, autobază modernă, punct de încărcare, care e pe Căptan Grigore Andrei. Stații eticheting, poți să iei biletul automat, punct de informare electronic, dispecerea la primărie, o sincronizare între toate aceste stații, deci avem posibilitatea să vedem la orice moment unde se află un autobuz care este în trafic și faptul că vor fi autobuze suficiente, faptul că vom asigura o bandă exclusivă pentru transportul public, eu zic că vom reuși să avem un transport, așa cum am spus, punctual în primul rând, pentru că omul trebuie să fie la 10-20 și vine autobuze, păi 10-20 fie 10-20,
să fie autobuzul,
dacă
da.
Nu exagerăm ca în Japonia, trebuie să fim pe acolo, adică nu avem voie să întârziem mai, sau poți mai repede sau mai târziu cu 2-3 minute, nu cum
nu cu un sfert de oră, 20 de minute,
da. Asta este realitatea, astăzi tragem acum, de acest parc auto, tragem de acest parc auto. Dacă vom avea aceste condiții asigurate, eu sunt convins că și oamenilor le va conveni mai mult, odată din punct de vedere al economiei la combustibil, dacă vreți, al stresului, în care să mergi într-un oraș aglomerat cu mașina, atunci dacă ai un transport civilizat, ești mai degajat, ești, cum să spun, mergi mai cu plăcere prin oraș decât crispat la volanul unei mașini în care stai bar la bară.
Mulțumit de cum se desfășoară activitățile la podul peste apa Sucevei, cel de...
Surprinzător de mulțumit. Aveam niște emoții teribile. Nu auzisem niciodată această firmă, se zice Cornel Flores, e o filială a unei
firme. Haideți să nu-i
facem
publicitate.
Da. Bun. O firmă
adică,
din...
nu, ca să respect normele CNAB.
Ok. Deci, de problemă e în firmă. Deci, avem o firmă din comuna Roma, Botoșani. Am avut emoții, nu știam cine sunt. Dar mulțumesc Dumnezeu azi că sunt și oameni foarte serioși. Au lucrat ca la carte, ca un ceas elvețian. Deci cred că este un mic record, așa, în 4 luni și 20 de zile au ridicat practic podul în picioare, au turnat culeile, așa se cheamă, reazmele pe capăt, pilele din mijlocul apei, au pus grizele de rezistență. Deci azi podul se poate trece pe picioare, ca să mă exprim așa. Sigur că este încă de lucru,
până
de pus balustrade,
trafic,
nu știu ce, dar este...
Dar deja există.
Consolidate, da, el există. Consolidate malurile, este încă treabă, de ce am spus că în primăvară el poate fi dat în folosință să se poată trece și mașini pe el, dar acest pod el normal trebuia terminat în luna decembrie 2020. Eu sunt convins că iată el deja este ridicat, în primăvară vom da în funcțiune și așa cum am spus ne grebim cu partea de rută care vine din strada, intersecția străzii Traian Voia cu Calea Unirii, acolo unde va fi un sens giratoriu care asigură cel mai bine.
Și de pe Mirăuț se poate coboră.
Și pe azi coboară foarte bine, Mirăuț. Și pe Mirăuț, deci pentru va fi în felul următor, pe Mirăuț va fi mașini de tonaj mic până la 35 tone, dar în mod special autoturism, pentru că este Biserica Mirăuț, veche, monument de istorie și așa mai departe. Traficul greu urmând să meargă pe zona aceea, pe acolo, pe apeductului, cam asta ar fi strategia noastră. Deci lucruri, ca să vă spun, nesperat de bine, n-am crezut că în 4 luni de zile vom avea podul ridicat.
Da,
și cumea că a fost un ghinion că bă, 2 săptămâni cât a fost umflate cursurile sau mă rog, albia râului Suceava, nu s-a putut lucra.
Următoarea întrebare pe care vreau să vă adresez este vis-a-vis de plasele astea de păianjă, de nebunia de cabluri pe care o avem la ora actuală în oraș și cu mare bucurie am aflat că în curând se va rezolva această problemă. Domnule primar, vis-a-vis de acest aspect vreau să aflu de la dumneavoastră detalii de ultimă oră, însă după un scurt moment de publicitate. Publicitate după care revenim cu partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar primarul municipiului Suceava, domnul Ion Lungu.
Asculți Viva FM!
Partea a doua a emisiunii de astăzi, invitat așadar primarul municipiului Suceava, domnul Ion Lungu, vorbeam de rețeaua de fibră optică, cabluri, aceste cabluri care fie vorba între noi, nu arată bine, ne folosesc extraordinar de mult, dar în momentul de față creează un
disconfort. Un disconfort și culmea că noi, cei care suntem aici, suntem obișnuiți, adică câteodată ne trecem pe lângă ele și nu ne băgăm în seamă. Vă dați seama ce urât arată aceste cabluri când vine unul care nu e din oraș, când vine unul din lumea civilizată, unde nu sunt asemenea cabluri, când văd această țigăneală pe stâlpi.
În Barcelona anul ăsta am ajuns, domnule primar, și așezându-mă pe o terasă pe acolo, ridicând un privire în sus, ceea ce am remarcat, mi-am dat seama, stai mă, ăștia n-au cabluri.
N-au cabluri, n-au cabluri, da. Și în sfârșit, după o documentație foarte laborioasă, trebuie să facem niște planuri cadastrale de identificare a fiecărei suprafețe pe care o concesionăm, deci vom concesiona undeva la 48.000 de metri pătrați, deci pe o perioadă de 49 de ani. Și vreau să vă spun că valoarea de pornire la licitație este undeva în jur de 2 milioane de euro. Firmele care vin la licitație vor avea, au concesiuni 49 de ani și vor avea obligația ca în termen de 2 ani de zile să facă aceste canalizații, așa e termenul tehnic, subterane, aceste canale, unde spunem cablurile, este problema lor exclusivă să facă această investiție, ei vor plăti o redevență la primărie și vor gestiona toate cablurile din, vor avea, mă rog, prin contactul de concesiune, vor gestiona toate cablurile din municipiul Suceava. Mă amuz, cum spuneți dumneavoastră, o pădure de cabluri nu știm a cui sunt și de multe ori am încercat să mai facem o ordine și sigur am trimis scrisori la toți operatorii de cabluri, unul au venit, alții nu la primărie. Și am zis, bine, atunci l-am, mă rog, patentul.
În Timișoara parcă s-a produs așa, de aia și să vedem cine plânge.
Da, așa am făcut și noi. Să vezi, da? Când vezi cum încep să plângă, cum șoară, că amintic e cablul lor și așa mai departe. Deci, cu siguranță, suntem pe drumul cel bun. Aprobăm caietul de sarcini, deci studiul de oportunitate, caietul de sarcini, documentație de licitație, dacă ne ajută Dumnezeu, în ședința de Consiliu Local de joi. Demarăm imediat procedura de licitație și eu sper că până la sfârșitul anului să avem un câștigător care să gestioneze cablurile în România, să treacă la treabă, să le îngropăm, așa cum e corect, civilizat în toată lumea normală. Iar primăria, v-am spus, nici nu avem o armată de oameni să gestionăm aceste cabluri, sunt firme de specialitate, noi vom lua pe lângă concesiunea care este acolo, contractul de concesiune, această parte a primăriei care revine din concesionare plus redevența anuală, deci lucrul cel mai important nu e că vom câștiga niște bani, nu, despre asta este important. Sunt important și banii, fiecare leu e important. Important e că vom face ordine în Suceava și vom avea disciplină în ceea ce privește, că asta este un haos, asta este realitatea, o disciplină în ceea ce privește gestionarea cablurilor, care la fel, cum spuneți dumneavoastră, sunt importante. Sigur, sunt și cabluri speciale de fibră optică, ale STS-ului, ale altor instituții, ale statului. Asta este o problemă, dar sunt și foarte multe la agenții privați și trebuie gestionate corespunzător.
Fără nicio problemă, fiecare cablu, sunt convins că are rostul lui, dar este normal să ajungem
mai ales
acolo
la zonele centrale.
Trebuie.
Mai ales la zonele centrale ne arată foarte urât. Încă o dată spun, noi, și vreau să vă spun, asta știu acest aspect de când lucram la AMBRO, la combinație, eram privatizat francezi și aveau un stil când aveam, o vizionare în fabrică sau o strategie de viitor. Aduceau persoane din afara fabricii. Și spunea, domnule, dacă noi suntem învățați,
obișnuiți,
da, monotonia zilnică, nu se deranjează anumite lucruri. Unul care vine din afară se sesizează imediat, îi sare în ochi aspectul și mai departe. Așa și aici. Noi ne-am învățat cu ele, cei care ne vizitează din afară, ca să nu mai spun că de multe ori chiar prezintă și pericol, se rup,
fără
se poate desprinde,
da.
Poți fi, doamne ferici, sub tensiune, știu să agați alții în ele, deci sunt N avantaje pentru a avea o gestiune corectă a cablurilor.
Nici măcar n-are sens să insistăm foarte mult, așa e normal să le punem în aceleași gheaburi subterane sau cum vreți să le spuneți. Ok, astăzi este prima zi care mi-a adus aminte că, din punct de vedere calendaristic, am intrat în toamnă și ca orice om gospodar, nu că aș fi eu gospodar, dar sunteți primul gospodar al orașului, așa se spune despre orice primar, cred că gândul noastră nu are cum să nu fie îndreptat și către sezonul rece, către asigurarea căldurii, către cei care sunt încă în sistemul centralizat de încălzire și unde știm foarte bine că sunt destul de multe probleme și destul de mari.
Deci mă bucură faptul că operatorul firmei Bioenergie Termonet, care sigur au același stăpân, tratează cu toată seriozitatea și responsabilitatea acest aspect. Am avut acum o săptămână la primărie discuții cu 11 reprezentanți ai bordului firmei, pentru că sunt mai mulți acționari, cu băncile din Austria, cu reprezentantul OB Bank, cum ar fi Banca Națională al noi în România, și alte bănci care creditează, bănci care asigură riscul, pentru că este o investiție mare, este o investiție girată la bănci, că nu a venit nimeni să, cu banii din buzunar să facă această investiție. Și mă bucur că faptul că comitetul, mă rog, de conducere, bordul societății, pe de o parte, băncile creditoare, pe de altă parte, au fost mulțumiți de ce au văzut aici și au constatat și au considerat că trebuie să facă alte infuzii de capital pentru a putea merge mai departe cu sistemul de încălzire. Sigur că primăria, așa cum am făcut anul trecut, încercăm să facem în acest an, să luăm acea sumă de 10 milioane de lei dintr-un credit, să o dăm pentru aprovizionare de combustibil, așa cum spune legea. Și vreau să vă spun că anul trecut am făcut un lucru deosebit, din acești bani la timp, din acel credit pe trezorerie luat de la guvern, și sper că și în acest an să avem această posibilitate, credit cu o dobândă avantajoasă la care nu trebuie să face licitație. Și vreau să vă spun că din acești bani la timp s-au aprovizionat cu biomasă și toată iarna trecută s-a funcționat numai pe biomasă, nu s-a funcționat deloc pe gaz metan, un lucru foarte important.
Ceea care ce înseamnă costurile de producție.
Absolut, costul de producție, și mai ales colaborat cu ce se întâmplă astăzi, cu faptul că din anul 2017 nu se mai primesc acele certificate verzi, e o mare problemă acolo. Chiar mă enervez și cam atât, că n-am ce să fac deocamdată. M-am plâns și pe la Uniunea Europeană, m-am plâns peste tot. Am spus, domnule, vin acum la stabilirea de strategii cu Banca Mondială în ceea ce privește consultanța pe care o dă Comisiei Europene și, bineînțeles, la strategii pe energie, prima centrală biomasă. Să domnule, dar noi avem, nu se respectă regulile. Și atunci mi-au spus foarte clar cei de la Comisia Europeană, de la Comitetul Regiunilor, zice, domnule, zice, da, aveți perfectă dreptate, numai că Uniunea Europeană, Comisia Europeană stabilește un set de norme care se aplică în toate țările membre a Uniunii Europene, dar de aplicarea efectivă a acestor norme răspunde guvernul fiecărei țări. Deci m-a trimis înapoi la guvernul României. Din păcate, și aici n-am să înțeleg niciodată, un ordin de ministru modificat aiurea, fără niciun fel de eficiență, s-a pus în ideea că se va reglementa problema lemnului de foc. Nu s-a întâmplat așa, s-a majorat lemnul de foc în continuare, nu există lemn de foc pe piață. Deci problema este în felul următor, să schimbi reguli în timpul jocului, faptul că s-a plecat la drum pe o anumită schemă financiară în care aceste certificate verzi aveau un rol determinant în asigurarea echilibrului financiar la aceste societăți. Sigur, o să mă acuze lumea, zice, uite, lungul face lobby. Nu, e adevărat, nu sunt avocatul lor și totuși sunt la fel de interesat ca și ei să meargă această societate pentru că ne asigură încălzirea în oraș. Discutam cu, v-am spus, cei 11 reprezentanți ai bordului de conducere a societăților Bioenergie și Termonet cu reprezentanții băncilor, la care am făcut o glumă și le-a plăcut foarte mult. Am spus că noi ne-am căsătorit în anul 2009, iar în, mă rog, contractul nostru de mariaj nu se prevede divorțul. Deci nu avem cum divorța, pentru că pe de parte sunt obligați să ne asigure căldură conform legislației în vigoare. Deci ei sunt obligați să ne asigure căldură, nu pot să fac acest lucru decât în anumite condiții speciale, care se prevede foarte bine în contract, cu despăgubire și mai departe, cu anunțul înainte, cu 6 luni și multe alte chestii. Da. Noi suntem obligați să le, în exclusivitate, să le cumpărăm energia care o furnizează. Sigur, și vorbim de partea de negocierea tarifului, a prețului, care din păcate n-a fost de mult, din păcate, din fericire pentru noi, din păcate pentru ei, n-a fost de mult negociat, dacă suntem transport distribuție de 6 ani în care, sigur, oamenii care cunosc sunt în branșă, aceste costuri transport distribuție cuprind energie electrică, utilități și așa mai departe, salarii, care toate s-au majorat, acele tarife au rămas pe loc. Sigur că noi am acceptat ca variantă cât de cât să discutăm o majorare a prețului de transport distribuție fără a afecta populația să plătească mai mult, plătim această diferență municipalitatea. Astăzi nu putem să aprobăm acest lucru, mai au ei nevoie de un aviz de la ANRE pe care nu l-au adus. Asta este situația. Dar una peste alta, vreau să asigur cu Sucevieni că vom avea căldură și apă caldă în această iarnă.
La fel, vom accesa un, da, un nou împrumut.
Da, e problema primăriei. Eu vreau să asigur două aspecte. Nu vor plăti mai mult și vor avea apă și încălzire. Sigur că în condițiile în care v-am spus guvernul și guvernele toate, ultimele patru guverne, pentru că guvernul Cioloș. Am avut discuții la domnul Cioloș, la domnul Grindeanu, la domnul Tudose, la doamna Dăncilă.
Cam toți, mulți premieri.
Da, am stat cu toți prim-ministri acest aspect. Din păcate nu s-a întâmplat, nu s-a rezolvat nimic. Deci eu sper în continuare să găsim o soluție și este clar că greu cade acum pe spinarea primăriei. Neînțelegând aceste certificate, diferența de preț trebuie să o suporte primăria municipiului Suceava. Facem acest lucru când nu avem încotro, cu speranța că vom găsi o soluție, vom găsi înțelegere, poate să vom mai schimba ceva pe la guvern, pe la guvernare, să găsim o soluție, să găsim înțelegere, în așa fel încât această centrală, care este dată de exemplu pozitiv la toate nivelurile, pentru că este singura centrală care s-a construit în România, mare, care încălzește un oraș după Revoluție. Nu mai este nicio centrală nouă, că s-au modernizat capacități, cazani, centrală nouă luată la zero, nu mai este decât la Suceava. Rămân foarte surprinși cei din lumea civilizată, din Occident, din Franța, din Germania, din Austria.
Domnule, mamă, ce investiție!
Când vin la noi și spui, domnule, am crezut pe masă, serios? Aveți? Da, avem cea mai modernă centrală, avem, mă rog, dată în funcțiune de 5 ani de zile. Rămân surprinși, pentru că este o metodă de încălzire modernă, eficientă, ecologică, cu poluare zero, e foarte important pentru zilele care le trăim, cu atâta poluare, cu ce se întâmplă prin orașele noastre. Dar lucrurile stau așa cum stau și eu sper ca să le putem rezolva. Până atunci, asigur că punem umărul și repet din nou. Mă bucur faptul că au tratat problema atât de serios, au venit cu întregul bord, cu băncile, au o discuție foarte serioasă privind funcționarea în continuare a societății și mai ales, sigur, trecerea acestei ieri.
Apropo de bani, că ați pronunțat, a spus de mai multe ori, sprijinul sau măcar să aveți dumneavoastră o vorbă, domnule, atâta timp cât nu mă încurci, e tot un sprijin pentru mine, da, ceea ce vine de la guvern în ultima perioadă. Da. Am înțeles că pentru a scăpa de sau pentru a rezolva problema unor datorii vechi și foarte vechi, în Consiliul Local aici în Suceava s-a aprobat un regulament în baza căruia să beneficieze niște avantaje cei care își achită din datoriile vechi. Îmi cer scuze, n-am reținut foarte în clar despre ce este vorba, dacă puteți să detaliați.
Da, deci este o amnistie fiscală la nivel local, ca să o numim așa.
Scutirea,
anularea unor majorări
istorice,
nu istorice, sale vechi, alea că nu le majorăm, că nu avem cui, adică nu le scutim, nu le anulăm, că nu avem cui, pentru că alea istorice, majoritatea firmelor sunt în faliment. Și care sunt firmele în faliment? Cele nu, că se mai se radiază. Cele în faliment sunt fosta zonă industrială, începând cu MES, Romups, ce mai era pe acolo, CPL-ul și așa mai departe. Mă bucur că măcar mai este în picioare Ambrul, la care am lucrat și eu și am o doză de mândrie. Deci acele sunt istorice și acolo e foarte greu, nici nu le mai am în considerare, sunt incerte.
Dar sunt la masa credală.
Sunt, dar sunt incerte. Pe acele nu avem ce scuti la ele, sunt incerte, suntem la masa credală. Ce facem noi? Anulăm majorările din întârzieri la plată și vreau să vă spun că din datoriile certe pe care primăria le are din casat undeva la 13 milioane de euro astăzi, vă 70% sunt debite și vă 30% sunt majorări și penalități din întârzieri la plată. Deci ar fi undeva la 9 milioane jumătate debite și 3 milioane jumătate sunt majorări și întârzieri la plată. Ca să putem încasa acești bani prin această procedură pe care o aprobăm în Consiliul Local, sper în ședința de joi pe care am propus-o, cei care vor plăti toate datoriile la 31-12 aferente, la 31-12-2018, cei care vor plăti penalități pentru aceste datorii în anul 2019, cei care vor fi cu plata la zi a datoriilor din anul 2019, cu depunerea solicitării la primărie să li se anuleze majorările și penalitățile de întârziere, până la data de 15 decembrie pot face acest lucru. Noi le vom anula aceste penalități și majorări. Sper să încurajăm agenții economice, în primul rând, dar și persoanele fizice. Ar beneficia un număr de 29.000 de persoane fizice și 4.800 de agenții economici de aceste scutiri, de majorări, scutiri, anulări, practic, nu scutiri, anulări la la plată a majorărilor și penalităților aferente la data 31 decembrie 2018. Sper să fie în avantajul tuturor și contribuabilor de parte, ceea ce mă refer persoane fizice, persoane juridice, dar și a municipalității să încasăm bani mai mult. Sigur că este o ordonanță a Guvernului, ordonanța 6 din luna august, care prevede acest lucru și permite și autoritățile locale să stabilească proceduri pentru a anula anumite majorări de întârziere la nivel local.
Pentru că altfel tot rostogolim aceste
datorii și... avem niște informații eronate, dar să voi să spun, sau nefidele, ne bazăm pe un buget mare, dar care practic nu se încasează. Da. Dați-vă seama că la agenții comunale și în mod special, dar numai chiar și la populație, sunt sume enorm de mari, pentru că oamenii de multe ori bine, au început și ei să mergi de economia de piață, total datorii, înseamnă debit plus majorări penalități, care se adaugă automat la orice serviciu executat, la orice, la orice categorie de utilități, automat calculatorul percepe majorări penalități pentru întârziere la plată, conform contractului. Deci oamenii, nu mai e bine acum și înainte era foarte greu să le explice. Am datorii 10 lei, zic, n-ai 10, ai 15, ai 5 majorări. Hai, dar știți, suntem total datorii 15 lei. Și culmea că s-a dat o lege în care spune că prima dată să plătesc penalități și majorări, după care debitul. Este lege în acest sens. Vin oameni, da, eu vreau să plătesc la debit. Nu poți, domnule, așa e legea, nu primarul. Așa a dat-o guvernul, prima dată plătești majorări de întârziere, după care poți plăti debitul.
Deci se încearcă un fel de T0 din
punctul ăsta. Da, se înceapă și eu zic că oamenii de bună credință, sigur, sunt situații poate drastice în care nu pot, dar sunt mulți care ar putea beneficia de această anulare a unor categorii de majorări și penalități, alții spun, mă rog, o amnistie fiscală mică. Una pe alta, cert este că noi estimăm să încasăm cei 9 milioane de euro la primărie și să dăm 3 milioane, 3 milioane și jumătate de scutiri, de anulări, de majorări la contribuabili, fie că sunt agenți economici sau persoane fizice.
Domnule primar, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Mai aveam multe întrebări pentru dumneavoastră, dar îmi las așa pe final sportul, că știți, e unul din domeniile pentru în care vibrez. Avem antrenori de primă ligă.
Da, deci avem antrenori de primă ligă, nu mai trebuie echipă. Cum să... avem voie să...
Oh, da, de ce nu?
Atâtea iluzii m-am făcut cu fotbalul ăsta și data asta, dar totuși nu m-am descurajat și pun suflet, am pus întotdeauna, mai ales că înainte de toate mie îmi place sportul, în mod special îmi place fotbalul și cred din nou, încerc să-mi fac iluzii, dar de data aceasta avem și o certitudine, sau poate chiar două. Grigoraș, care e un om extraordinar, un antrenor, un buget stabil la echipă în acest an, pe lângă cei 1.500.000 pe care i-a dat primăria, aproape 500.000 a dat și Consiliul Județean. Deci iată că este o bază, și tocmai de asta a venit și domnul Grigoraș, că este o bază solidă de finanțare pentru echipa de Liga 1, Doamne ajută! Echipa de Liga 3.
Pentru Liga 1 vă spun, da, nu ajung banii ăștia.
Să ajungem acolo când găsim. Pentru echipa de Liga 3 este un buget suficient. Vrem la fel să asigurăm un buget destul de consistent pentru retur, pentru anul viitor. Îmi doresc să ne batem la promovare și eu zic că am certitudinea că cu Grigoraș la timonă vom face acest lucru. Un om serios, un om cu profesionist, un om cu autoritate în vestiar, că despre asta este vorba. Până la urmă, fotbaliștii sunt oameni și ei și am participat la niște discuții amuzante pe de-o parte, reale pe de-altă parte. Zice, eu am o vârstă, îmi spune Grigoraș, câteodată așa nu prea am somn și mai ies prin oraș, cumva să vă găsesc prin oraș când e... Mi-a plăcut foarte mult această exprimare a lui. Deci un om care are tact, știe să lucreze cu jucători, a fost la mine, l-am asigurat de tot sprijinul, i-am demonstrat în 2 minute că stăpânesc fenomenul, că îmi place fotbalul, că știu cine este Grigoraș, că știu pe unde a antrenat, unde a jucat, nu știam amănunte, eu știam că e din Bacău, credeam că locuiește la Bacău, zici, nu, domn primar, lucrez la Constanța acum.
Da.
Asta e. Dar și aici a spus, domne, totuși față cum se implică municipalitatea suceveană să sprijină sportul, la Constanța este 0. Nu discutăm ce are Hagi la Ovidiu. Aceea da. Este o investiție privată, este problema lui.
Da.
Dar, zice, domnule, nici pe departe ce faceți dumneavoastră aici la Suceava, nu se întâmplă la Constanța. Constanța, care e un oraș mare, de trei ori cât Suceava, capacitate da, da, da. Potențială financiară și așa da, mai departe. Nu comentăm.
Nu
e, eu, pe Facebook, mai găsesc cricotajul ăștia. Acum v-ați găsit, acum v-ați trezit. Și spun, nu m-am trezit acum, nu m-am găsit acum. De 15 ani de zile sprijin fotbal. Exact de 15 ani. Da. Acum, sigur, am dat într-o fază de legalitate absolută, în care primăria municipiului Suceava pe fonduri nerambursabile asigură finanțare, dar erau vremurile de început, acum 10-15 ani, când era domnul Moldovan la fotbal, dimineața începeam cu el. Să vorbesc de motorini, să vorbesc de benzină, să vorbesc de cazare, erau alte vremuri, că așa se proceda atunci. Da. Asta este realitatea. Ca să nu mai spun că de multe ori eram în situația să dau bani din buzunar la antrenor sau la alții care veneau, erau nemulțumiți. Deci vreau să spun că am pus suflet pentru fotbal, sper într-o zi să fiu răsplătit și răsplata mea cum? Să promovăm, eu îmi doresc, sigur, Liga a doua și mai visesc la Liga asta întâi. A spus dumneavoastră, da, ne trebuie bani. Ne trebuie bani și să ne invidios la modul pozitiv ce s-a întâmplat la Botoșani, pentru că o perioadă de timp noi am colaborat cu Botoșani, chiar spunea problema să facem o echipă comună, Suceava Botoșani, tot așa erau atunci Iftimi, care este și astăzi acolo.
Și în mod special Cornel Schweitzer.
Cașcaval, da. Schweitzer. Da. Cornel, la fel. Da, și mă uit unde a ajuns Botoșani, prin perseverență, sigur că primăria Botoșani a dat și de mai puțin bani ca Suceava la fotbal. Dar a avut șansa unor investitori privați, oameni serioși, oameni care s-au văzut care de treaba lor, care de acum sunt în faza în care câștigă din fotbal, merg din inerție și așa mai departe. Deci eu încât trag speranța să se întâmple și la noi o minune de asta, să putem să ne batem pentru Liga 1, pentru că tradiția avem și da, să voi să vă spun, dacă ar fi lucruri acolo pe munchii de cuțit să ne batem pentru promovare, eu cred că ar mai veni și oameni de fotbal lângă echipă și, bineînțeles, municipalitatea.
V-aș întreba dacă vreți sau nu să luați CSM-ul, dar iarăși
m-am să trebuie această întrebare. E ceva de neînțeles. Deci noi am dat o trigătorie de Consiliul Local că vrem acest CSM. De 1000 de ori l-am interpelat pe Ministrul Administrației și Internilor. Deci, din păcate, ceva îmi scapă aici, până la un punct. Probabil că în aceste CSM-uri, cluburi sportive municipale, sunt unii care au miză. Și miză în zona sporturilor de iarnă, și în zona, știu, a Secuimii, și în alte părți. Ceva se întâmplă, că se ține blocat. Spune, da, domnule, vă dăm.
A venit,
a venit Vasilic Băițan la mine, care e directorul adjunct acolo, zic, domn primar, nu știu care oraș, Galați, a luat CSM-ul. Băi, foc și pară, cum, dar eu sunt mai prost pe românești, Suceava, mie nu mi-a dat. Nu este adevărat. Am fost la minister, m-am interesat, nu a trecut niciun club sportiv municipal la autoritatea locală. Este valabilă hotărârea de Consiliul Local, actul de voință al Consiliului Local, strategia prin care dată și o lege prin care se descentralizează aceste cluburi către autoritățile locale, dar din păcate nu s-a întâmplat acest.
Nu s-a întâmplat.
Da. Eu nu spun că o să curgă de mâine lapte și merg la CSM, dar o să fie un pic mai bine pentru CSM dacă trece la primărie.
Prima parcare supraetajată lângă primărie va fi lipită de stadion, e în dezbatere publică.
E dezbatere publică.
Va trece, nu?
Dați-mi voi mai multe amănunte, o să le mai prezint și mâine în conferința de presă. Vreau să vă spun că chiar în astea sunt pozitive. Deci am postat în dezbatere publică, au vizionat un număr de 18.000 de suceveni, subiectul
respectiv,
poziționarea acestei parcări supraterane. Da, să vă spun așa, lejer, un 70% sunt pentru. Sigur, mai sunt cotaje servici, da, care noi punem, dar
jumătate lume, plus 1, da, de patrimoniu, și
mâine să venim completat, deja trecând primul pas, sigur, rămâne în continuare în dezbatere publică. Erau, acum am făcut o chestie mai exactă și o să prezentăm mâine în conferința de presă. Eu zic că și din punct de vedere urbanistic se poate încadra bine lângă primărie și e o veste bună pentru stadion. Vom dărâma tribuna bolnavă a stadionului, vine parcarea până acolo, de peretele parcării vom face altă tribună, deci împușcăm doi iepuri. Modernizăm cumva și stadionul și facem și parcarea.
Măcar o peluză.
Măcar o peluză. O peluză, da, evident, da. Suntem la o peluză.
Domnule,
dacă locuim peluza bolnavă,
stadionul
era relativ sănătos. Îl putem îmbunătăți, să punem niște scaune, să punem lucruri mai simple, da.
Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune.
Cu mare plăcere și cu oricând, cu bucurie, mă întorc la dumneavoastră când mă chemați.
Numai să vă permită și timpul. Vă mulțumesc. Dar mai ales dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția care ne-ați urmărit. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.